na Sonora Itaip Lilek se mjeta Campus FM. Danua e man borċ u program jore Vuċi Student ta' kull ġimgħa qed ikollna magħna panel ta' żgħażagħ fuq dan il-programm. Niddiskutu diversi suġġetti interessanti li huma fil-verità suġġetti li nitkellmu fuq il-mejda tal-ikel ta' kuljum. Programm li qed ixxandar bħall-lum kulna tat-tlieta fil-ħamsa u nofs b'repetizzjoni wkoll il-ġimgħa fl-istess ħin. U qabel nintroduċu lill-panel ta' żgħażagħ li għandna magħna llum, qabel nintroduċu is-suġġett ningrazzjakom tal-kummenti li qegħdin tgħaddulna u ħeġġitkom. Tkomplu tgħaddulna dal-kumment il-feedback tagħkom naf li qed il-qgħu riċevement ta' dan il-programm ukoll tajjeb. Ħafna għalhekk ningrazzjakom tal-li ta' kull ġimgħa qegħdin tkunu magħna, anke qegħdin tkunu fuq din il-frekwenza 103.7 FM. Dejjem nieħdu gost nisemgħu minnhom mhux faħħar mill-aħħar intom ukoll parti minn dil-diskussjoni u għalhekk aqsmu l-ħsibijiet tagħkom magħna fuq il-paġna tal-Facebook tagħna Eman Borċ on Campus FM, hemmhekk issibu l-informazzjoni kollha, issibu l-għarfien li għandkom bżonn ukoll biex intom tikkumment taw tadduna l-ħsibijiet tal-kom. U biex anke invaraw dan il-programm għallum, senarġa nistidem miħaj l-Xon, l-Bennu, l-Hayden, għal-ġimma uħra inaqdu maħna għal-programm jħor għal-diskussjoni uħra. L-għanna sani tajab l-kom bieb.
Lila kukol.
U il-lum il-diskussjoni huwa suġġett li ftit li xejn nitkellmu dwaru, jew almenu ftit li xejn hemm diskussjoni, però interessanti ħafna l-element li se nkunu qegħdin nitkellmu. Però qabel nintroduċu s-suġġett ħalli ħallu wkoll is-semija tagħna bda xejn iktar suspans. Kemm inħeġġixkom daqsxejn ukoll tintroduċu lilkom infushom u l-istudju tagħkom jew ix-xogħol tagħkom x'inhu hija jien nibda clockwise għax hija l-iktar faċli, allura clockwise minn naħa tiegħi huwa Xogħol fidejk.
Wela, hello. Jien Xogħol li jam iż-Żurri. Bażikament għadni student l-Università second year, nistudja ġeografija mainly fuq human geography bit-trasport u hekk bażikament.
Ben?
Jiena Benjamin Sherry, student tal-liġi fl-ewwel sena.
Jiena Hayden Fexxemin ta' Sliema u involut fil-qassam tal-medja soċjali lokali u affarijiet oħra li għandhom fjas mużikalment mal-medja soċjali.
Ġifieri għandna xelta interessanti ta' opinjonijiet u backgrounds differenti, ġifieri t-tagħlim edukattiv huwa minn perspettivi differenti u llum se nkunu qed nitkellmu dwar perspettiva dwar suġġett li ftit li xejn tisma' dwaru din hija naħseb wieħed mill-iktar suġġetti li huwa l-qalbi għax huwa kreattiv ħafna qed nipprovaw nagħlq u inżewġu u naġnu żewġ suġġetti li ma jmorrux awtomatikament flimkien. L-ewwel wieħed huwa l-volontarjat u t-tieni wieħed huwa l-benefiċċju soċjali. U il-mistoqsija li preżentajtilkom jew is-suġġett li preżentajtilkom fil-produzzjoni meta nitkellem magħkom huwa li x-xogħol volontarju għandu jkun mandatorju għal dawk li jieħdu l-benefiċċju soċjali. Jiġifieri sentenza twila, però ħanibdew naqsmuha bil-mod il-mod. L-ewwel suġġett aħna nibda minnek xi għandu darba mhux għax clockwise apposta il-volontarjat u naf li intu wkoll attiv fil-volontarjat kif żguli anke fil-pjana, però il-volontarjat għalik xogħol x'ifisser.
Il-volontarjat sa frattant hija xi ħaġa stramba biex tiddeskrivija. Persuna jaqbad minn well, most cases jgħidu hekk, jaqbad għax iritu jgħinu jipprovdi servizzi lill-oħrajn. Mingħajr ma jilqa l-ebda ħlas ħlif dak il-gost u l-pjaċir li qed jagħmilha. Naħseb hija waħda mill-iktar affarijiet sbieħ li jista' jagħmel bniedem, speċjalment f'kuntest ta' dinja li qatt ma tkun tista' taf x'qed jiġrilu ħadd ieħor, so li tkun witch sabiħ li tmur tgħin biex tgħin hija dejjem ħaġa tajba. Jien personalment kont involut volontarjat tul is-snin, kont għamel xi snin bħala animatur ma' Sależjani, esperjenza mill-Lisba fl-opinjoni tiegħi. U issa llum qiegħed involut ħafna żewġ organizations differenti fih dan l-università, waħda minnhom il-One Up Club li tipoka fuq pop culture policy il-president tagħha u l-oħra hija tal-każa li tirrappreżenta l-istudenti tal-arkeoloġija għax għandi dak bħala minor.
Jiġifieri involut naqa' mhux ħażin fuq dan l-element. Nixtieq li din l-opportunità li anke jistandallu il-kollegi tagħna wkoll magħna, però il-One Up Club tgħidilna daqsxejn x'jagħmel anke bħala organizzazzjoni.
Mumuli.
Semmejtilna l-pop culture, forse nispjegawha daqsxejn.
Eżatt, aħna bażikament l-idea kienet dan bbażat fuq JC, Junior College, kien hemm organization jisima l-Manga Club għadha opera sal-lum li bażikament tiffoka fuq manga u kotba minn dak it-tip fuq comics u hekk. One Up Club kien bażat fuq dik l-idea wkoll, dan naħseb ilna tliet snin issa, iva, ilna tliet snin operaw. Il-puntu li nippruvaw naqdu kull persuna differenti li jeżisti, speċjalment fih dan l-università, li għandhom xi tip ta' pop culture li huwa speċjali għall-album. Bħal pereżempju jien jogħġobni Star Trek, hawn min jogħġbu Avengers, hawn min jogħġbu DC Comics u hekk. U aħna qegħdin hemmhekk biex naqdu l-kulħadd. Jogħġbok xi jogħġbok, imma tista' tiġi fih dan fejn aħna nippruvaw nikkejter jew kulħadd.
Tajjeb u saħan kħan nxedja u l-pagġna tagħkom fuq il-pagġna tagħna għalli jkun hemm ukoll minn wieħed jissieħeb fuqha. Jien din taffaxxinani ħafna għaliex hija kultura jiena l-iktar pop culture li nasal għaliha. Ma nafx għax taf pop culture u Harry Potter, dak huwa l-iktar wieħed li jiena fissat fuq.
Popolarissimu dak.
Mhijiex fil-holidays tal-minit rajt il-films kollha back to back maratona mill-wan sa Fantastic Beasts it-tu, jiġifieri għamilt iktar minn 30 sija nara l-films, taf x'tista' tagħmel fuq tagħti fuq assignment tara l-films. Onestan ngħidilkom kelma kif jibda l-film. Però ħammollu lula għall-volontarjat. Ben, l-importanza tal-volontarjat anke f'ħajtek u fis-soċjetà.
Fajti nistanajt li xogħol volontarju pjuttost importanti. Nixtieq li kelli iktar ħin biex nagħmel xogħol volontarju. Jiena sixth form kont mort San Luigi u parti mill-programm ta' San Luigi huwa li inti tagħmel 50 sigħat xogħol volontarju.
L-SRP.
L-SRP, eżatt.
L-SRP, alright. Li qed nasumi jsussok dan.
Le,
jirġan, all right. Ma l-għajdu li xinu?
Bazzikament, inti taqba xi organization, jow xi orphanage, jow...
Da non-governativ,
uxin. Eżat. U bazzikament, morem, darba fil-ġimma, darti fil-ġimma, u taħdem xej, literalment t-xuħu volontarju, tejnom blaffariet li kollhom bżonn.
Pero x'tibta għalfin tieħu minnha din, fis-sens għandek ċertu skills mena li inti qed tieħu grazzi għal dal-programm, għal dal-proġett. Mek, x'taħseb li ħadd minnu meta ikoll insaqsik waħda mill-iktar affarijiet li ħadd minnu dal-proġett?
Bdejt napprezz iktar l-affarijiet li għandi. Affarijiet bażiċi, qed ngħid fedlina, vera qed neżgħa irma, li nista' mmur fej rrit, meta rrit, you know, healthy.
Tajib, għandi l-fat li jinti għandek l-element ta' saħħa għalix numru ta' individwi, u meta nisamu l-volontarjat nisamu ħafna dwar dan, nisamu dwar l-istina, nisamu dwar putinu kjer, dwar tal-providenza, forse għandi tullu iktar għoddim fuq dan, pero għidin, nishtiq li għankin niħu il-ħsibijiet tiegħek u l-idejat tiegħek dwar l-volontarjat u l-importanza tal-volontarjat s-soċjetà Maltija.
Jiena fil-fatt nissieqgħu imsieħeb parti minn għaqda volontarja, forsi mhux daqshekk tradizzjoni x'aħna meta ngħidu volontarjat nifhmu biha li ngħinu l-foqra forsi ngħinu l-dak minnu batut. Jiena għandi għaqda volontarja flimkien ma tnieħra minn sħabi l-atturi Żgħażagħ Slimiżi. Li bażikalment nagħmlu aħna nikkejterjaw għal Żgħażagħ li jħobbu drama. Ġejjin mhux bil-fors għax attur Żgħażagħ Slimiżi tkun toqgħod ta' slim ovvjament għandna nies minn għawdex membri minn kull sfera
ma' t-tija. Ta' għalli minna għu, d-iċta?
Bix nintoġo. Issa. Unżamma, bezzikalment, tal-lajna l-ewwel place senti ilu fil-fat propi fuq is-7 ġunju, dem il-parrokkier, kienet ġewwa teatru Salesjani. Ġifi bezzikalment, dawk iż-żgħażagħ li forsi anke jħossom jew mwarbin ġieli ġew magħna, m'hemmx għalfej kollhom background ta' teatru, nagħmlu volontarjat magħhom aħna ma nitħallsux xi ovvjament, bl-għajna wkoll tal-Kunsill Lokali u diversi għaqdiet oħrajn. Ninaqdu l-żgħażagħ nagħtu opportunità jesprimu ruhom fil-qasam ta' teatru.
Le, ma' importanti li din huwa puntajb il-volontarjat mhux bil-fors dak li inti tagħti donazzjoni, mhux id-donazzjoni li huwa importanti wkoll u għandu l-element tiegħu, però anke l-abilità li wieħed qed jiġi support anke spazju soċjali, I mean ġewwa għawdex ħafna mill-volontarjat li nagħmel huwa fil-fatt l-spazju soċjali iktar minn xejn, però l-spazju soċjali li wieħed ikun jista' jikkomunika flimkien u joħloq dak l-ispazju li lin forsi mill-edukazzjoni formali, però iktar edukazzjoni non formali li tina il-volontarjat. U naħseb li ġewwa Malta jekk xejn għandha kultura ta' volontarjat. Jiġifieri dak huwa vantaġġ għat ma jiex pajis barra minn Malta, ġifiri ma pero nasib u għavantaċ li għanna. Kem verament il-Maltin, u kem importanti il-volontarjat għas-soċieta Maltija. Lillim mill-istrina, ġifiri ma rriċ ma rriċ metta nsemmu l-volontarjat ħafna mill-konverzazzjoni ta' fuq l-istrina, pero l-volontarjat jisir kull-jum. Għandek ħafna individu li jaħmu kull-jum bxejn fuq diversi elementi differenti. Intom semmejtu għandek l-arti, għandek il-pop culture, għandek anke elementu koll ta' ortonofjoġni, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar. Jagħti ċertu valur, il-valur l-soċjetà. Waħda mill-elementi tal-volontarjat huwa kemm qed jiġi apprezzat f'Malta l-volontarjat, ma nafx x'taħseb x'għandu.
Għanajdlek, pala, din natura l-bniedem mhux dejjem japprezza dak li għandu. Dik hija tintuża kemm il-darba pereżempju fil-films pala il-final lesson tal-film li tapprezza dak li għandek. Ma jien ngħidu hekk, speċjalment fl-an tal-pandemija, skont il-Commissioner for Voluntary Organizations li għaddiet, kien hemm effett pożittiv li ħafna nies iktar qed japprezzaw ix-xogħol li għandu donor organizations u żgur f'sitwazzjoni fejn iktar ikun hemm nies li għandhom bżonn għajnuna, iktar ħajapprezzaw l-għajnuna li qed jaqgħu.
Li kieku ma kien ma jkunux minna dan sfida jidin tajb minna l-Covid-19 żgur li ta' sfida qawwija lil diversi individwi. Rajtu għad differenza fis-sens rajtu iktar volontarjat si kontu esposti għal dan mhux ħan jiġifieri min għandu xi twieġiba dwar dan ħidin jew ben jew fehm fis-sens rajtu differenza dwar l-element tal-volontarjat jisu żied waqt il-Covid-19.
Li l-komunità ġiet iktar insej nalaqna ġo fejn nfusna u rġajna bdejna naħsbu back to the drawing board kif jgħidu. Li naħsbu l-valuri tagħna x'tru li x'inhuma forsi n-nies kienu dawk li kienu forsi miġġieldin forsi rranġaw anke f'sens ta' volontarjat ukoll naħseb illi kien hemm iktar minn kien lest biex imur jgħin dak ta' sew li nkien batut, jiġifieri b'sanka sempliċi naf mara ta' triq tkun tkun qed issajjar taħdejha jkollha l-COVID mhux sejra tħallilha li kellwa l-bib dak huwa volontarjat li ma jiġix apprezza ta' il-midja mhux għad rapporta.
Tajba din, punt vera, tajjeb li dan il-volontarjat sottili jgħin jgħidu l minn għal-ħafna jgħat fuq il-medja, li xikultant nużaw il-volontarjat unbaħt anke fuq il-medja li forsi nitlu fuq u koll, pero li xaqt nsemmi għalli nitlu għalli x-sujġet mux il-volontarjat fil-verita, pero għalli nitlu fil-sujġet li jmiss. Uwa anke il-fat li kull Diċembru jkun hawn numru ta' maratoni, għandek maratoni, żewġ maratoni tal-parti. Politiċi prinċipali ġewwa Malta, għandek l-Istrina, għandek il-ġbir għal-dar tal-Providenza u żgur li qed ngħid xi ħaġa wkoll jiġifieri. U jinġabru on average jisu xi 10 miljun euro fis-sena jiġifieri u hija numru sostanzjali ta' ammont ta' flus. Li dik hija volontarjat ukoll. Però isu qed naqgħu dipendenti ħafna fuq dawn id-donazzjonijiet, isu fl-aħħar mill-aħħar il-kultura tagħna u iwa hemm l-Istrina mena nagħti l-volontarjat nagħti dik id-donazzjoni għall-Istrina u nieqaf hemmhekk. Ma tasbix li għandna bżonn hu xejn iktar fuq ridna u nieħdu iktar hands-on approach dwar dan ben ħanieħu daqsxejn minn moħħu fuq dan.
Iva u fem ovvjament ix-xogħol ma jsirx biss f'Diċembru biss. Ovvjament hemm bżonn iktar ħidma matul is-sena kollha. Ovvjament hemm ammont ta' nies li għax jerġgħu jew ieħor ma jistgħux jaħdmu hands-on kif qed tgħid inti. So għalhom dik id-donazzjoni fl-aħħar ta' Deċembru huwa biżejjed.
Biex tikkalma l-om kuxjenza.
Mela da punt ieħor, mela. Sikultant nagħtu donazzjoni biex inkunu tajna donazzjoni, biex ngħidu għala tajna donazzjoni, jew verament xi rridu nagħmlu differenza. Min jaf, fis-sens hija mistoqsija.
Skont il-każ u naħseb.
Eżatt.
Skont il-każ. Però qed nużawha xumma ħan semmini l-għu semmini għet nużaw bħala skuza. Jow għax vera li din għamlu differenza dwar dan.
Il-moħ jaħdem modijiet strambi. So, nimmaġna l-ġili Iva, naslu li natu donazzjoni biex nħossu naħjar fina nfusna l-fat li tajna donazzjoni. Il-fat li ma tantx għamilna, ma tantx nħosslu personalment forsi nkunu nħossu na gilti li ma tantx għenna, għallu najdu ħan. Għana għad donation, għan ħosni għajar fina n-nifsi. So, And I do work, and vantage fi għad l-ħagġa l-fat li actually jettati, out of pure guilt, actually jett kontribuċi ġiet l-soċieta, so ma nistawx najdu li għax ħagġa kompletament għazina, għet joħroċ ġiet minna, ma mandiċ tkun il-raġuni primarja la ċaħt jgħat donazzjoni, għanda tiġim għanqla għarrieda ta' li tagħmel ġiet.
Jena fil-fatt sentejni lu kont parti minn debate li t-organizza l-fakultà tal-ħarsin soċjali professur Andrew Azzappardi dakan tal-fakultà wieħed mis-sujġetti kien l-istrinalization il-konċett tal-istrina u kemm tagħmel tajjeb u ħażin l-istrina f'element li numru ta' individwi jkunu dipendenti dwar dan u is-suġġett tagħna llum huwa fil-fatt dwar dan dwar il-benefiċċji soċjali. Mela, ħa nispjegaw daqsxejn il-benefiċċji soċjali u forsi ħanu il-karti fideja li studijajt il-politika soċjali u forsi termini ħfaf u ma benefiċċji li wieħed jieħu għal diversi raġunijiet, għandek il-benefiċċji għal individwi li b'diżabilità, anke il-pensjoni kapaċità wkoll bħala benefiċċju soċjali, għandek individwi li huma romol, għandek dawk li huma single parents u anke dawk li ma jistgħux jaħdmu għal xi raġuni jew oħra. U dawn il-benefiċċji kollha anke bħal children allowance, il-benefiċċju soċjali li mhux monetarju bħal dak li huwa il-child care pension dak huma kollha benefiċċji soċjali li s-soċjetà Maltija tagħti grazzi għal kunċett Ġermaniż għax il-benefiċċju soċjali huwa kunċett Ġermaniż però mhux għal Malta llum il-ġurnata ħafna nies isemmu l-mintof jgħidu mintof ta' jinhom l-ewwel waħda mintof itina l-benefiċċju soċjali verità hija sistema li xintuġesta miżmien. Però kemm aħna dipendenti fuq il-benefiċċju soċjali ħafna minn dak li nagħmlu jaqa' fuq il-benefiċċju soċjali. U għandikom eżempju prattiku. Rather than nitkellmu fuq kollox, daqsxejn diffiċli biex nitkellmu fuq dan kollu. Riċerka li għamlet la minn Malta turi l-25 miljun euro fis-sena tintafaq fuq stipendju ġewwa Malta. Jiġifieri f'Malta kull sena 25 miljun jintużaw biex nagħtu l-istipendju. Bl-istess mod għandna numru ta' early school leaving l-ogħla rata fl-Ewropa ta' early school leaving huwa biss terz ta' l-individwi li għandhom madwar 30 sena li jkomplu l-edukazzjoni terzjarja. Fidi hemm xi ħaġa mhux taħdem u din semmejnija. Kemm aħna dipendenti mena bħala studenti qed ngħid u kemm għandna aħna l-istudenti li biex nieħdu l-istipendju nagħmlu xogħol volontarju. Fi il-kolorazzjoni bejn it-tnejn għandha tkun hemmhekk jew għandna nneħħuha. Xi aħna nibda minnek u ħa nimxi awtomatikament clockwise.
Jiena qed ilha di biex niddiskutuha mod sempliċi. Naħseb iktar mill-li element tal-fatt li hija korrelazzjoni diretta għal-fatt li qed nonfqu l-aktar flus imma qed nieħdu l-inqas riżultat minnha, ter naħseb għall-fatt li għandha x'taqsam mal-element ta' aċċessibilità l-edukazzjoni. Ovvjament għandna l-edukazzjoni b'xejn il kulħadd kemm inka terzjarji li hija xi ħaġa inkredibbli tħares lejn l-Amerika speċjalment. Imma iktar naħseb il-flus huwa l-problema, iktar naħseb l-abbiltà. Ma nasibx li s-sistema edukattiva hija magħmula biex tgħin kemm jista' jkun lil dawk li għandhom bżonn aktar għajnuna biex jitam. U din bl-ebda mod ment ngħid li huwa torta l-allema speċjalment. L-allema jagħmlu xogħol mill-isba inka l-LSEs. Naħseb imma mis-sistema minna li inka jiena jgħidu hekk forsi sal-lum għadha taħdem sistema top-down li joħroġ mid-dipartiment għandu jsir fl-iskajja kollha. Ma naħsibx li qiegħda magħmula tajba biżejjed biex tippromuovi kontinwazzjoni ta' edukazzjoni u ta' edukazzjoni li tkun ta' kwalità.
Ben, għandur lejk dwar dan. Punt tajb li ħansemmi ħanerġa' nidħol fuq dalwatt. Ben jew Hayden ma nafx għandkom xi kumment dwar dan b'mod partikolari.
Fehm ngħid nemmen li l-istipendju minn nifsu huwa pjuttost mhux tajjeb biex iġġielu.
Aħna u l-li rridin semmi aħna wieħed mill-unika pajjiżi li nitħallsu biex. Nitħallsu biex ikollna l-edukazzjoni, jiġifieri biex insomm ma kontettejx.
Tajjeb bħala incentiv li inti jekk tibqa' tistudja ħad irġiefi xi ħaġa għax jista' jiġi l-każ fejn speċjalment familji li ta' ċertu livell soċjali forsi m'għandhomx l-abbilità biex jibqgħu jistudjaw. Speċjalment f'każijiet fejn hemm single mothers jew
ħansemm il-poverta, ħana jgħidlek għalfejn il-poverta, però qabel nagħmlu dan ħejdi ma nafx għandek
sabiedu. Jiena fin-noti hawnhekk niżilt moralità u inċentiv għaliex għax inti tittara li meta tidħol student ikun hemm ħafna studenti ġieli speċjalment iktar massa tjevanzaw għal post secondary. Liħe il-gvern qed jagħti inċentiv biex inti tistudja biskalment attenti li qed biskalment qed titina l-flus biex aħna nistudjaw. Però tidħol il-moralità għaliex kemm hemm studenti li vera jridu jkomplu l-iskola u ġas mhux biex ħanuża kelma forsi naqa' sal-goffa. Jibbamjaw il-gvern fis-sens jitlu.
Mhux verament interessom.
Eżatt, eżatt. Jibbamjaw sistema li ovvjament benefiċċji soċjali ovvjament nassum inħanitlu aktar fiha. Kemm hawn nies li tassew hemm bżonn dawk il-benefiċċji soċjali.
Il-mistoqsija direttament li kont ħansaqsi li jmiss, jiġifieri magħha kont. Jiġifieri kemm verament hemm individwi li għandhom bżonn il-benefiċċji soċjali?
Jiena nemmen li kull każ huwa għalih, jiġifieri ħafna min-nies ma sax inti eżempju jekk jiena mara biex titfal single mother. Dik tikkwalifika l-benefiċċji soċjali jekk imbagħad tiġi omm oħra każ ieħor, jiġifieri tittara l-każijiet kemm huma taħseb ikunu każijiet ġenwini wieħed kważi kważi se tagħmel tindaga kemm tista' ma tistax tgħid, tkun tiġi mill-bniedem suppost inti li jkollok il-moralità li ktieb moralità.
Jiġifieri l-moralità li wieħed ma jagħmilx tiġi mill-individwu. Eżatt,
għax jekk inti tagħtu vantaġġ ta' affarijiet tal-benefiċċji mhux ħajħodhom ħadd ieħor li trowli jkollu bżonn.
Ifhim li kieku nistgħu mbagħad imorru programm ieħor xi tfisser il-moralità, ma m'għandniex ħallitilu fuq. Għaxem nizvija, għaxem mux ħazin. Pero, fl-axar mill-axar, dik il-malat, jew raġel, u whatever, dak il-persuna li jgħet fuq il-benefiċċju soċjali, għandu b-mod manditorju jgħamil il-volontarjat, jifissa, ix qed jieħu il-vantaġġ fi il-kelma kodu kod jibbamja, iwa jew le. Għandu jgħamil il-volontarjat, fl-axar mill-axar, dak il-volontarjat jgħet komplijen l-soċjetà, jew m'għandix tkun mandatorja, għanibdew minn hekk.
Ma naħsibx li għandha tkun mandatorja b'mod universali, dik żgur għax qed ngħidu hekk ħafna mis-sitwazzjonijiet li jpoġġu l dan nies fi bżonn ta' benefiċċji soċjali, fl-istess ħin dis-sitwazzjoni mhux se toffrilhom l-abbiltà li jkunu kapaċi joffru xogħol volontarjat lis-soċjetà. Ma naħsibx li għandna għal xiex inġelu l dan nies jħallsu lura dat-tip ta' mod. Iktar naħseb il-punt tal-benefiċċju soċjali qed hemm biex itejjeb is-sitwazzjoni ta' dan nies biex huma di natura l-fatt li qed jitjibu personalment ikunu kapaċi joħolqu kontribut aħjar fis-soċjetà.
Jiġifieri ma jibqgħux fuq il-benefiċċju li jkunu fl-imkien.
Dak huwa l-punt fl-aħħar mill-aħħar tal-benefiċċju li mhux tmantnihom imma timmanċipom. Issa niftakar kollox ħarsa turżan Francis Abejjer il-kelma propju emanċipazzjoni.
Semmejni għadju għal-ħra kombinazzjoni, imma importanti li semmu, jintaġobni għaxem nismi fija, pero għapparti dan, imma kjem importanti li nemmenċipaw li l-dak li kum, pero edin il-sistema maltija. Jinnħob, edat kun bizzejiet ta' motivazzjoni jew ta' booster, ma nafx. Sistema tal-benefiċċju ta' jiġifieri fuq il-persuna li jsib l-impjieg għax hemm ħafna sistemi u hemm ħafna proġetti, però fl-aħħar mill-aħħar wieħed minn ħamsa ġewwa Malta qiegħed fil-povertà jew fir-riskju ta' eksklużjoni soċjali. Allura xi ħaġa mhix taħdem x'inhi ma nafx. Però x'taħsbu intom dwar dan?
Naħseb dak qed isir skrutinju sew fuq studju li ovvjament tul is-snin, again nidħlu fil-moralità kemm hemm bżonn nies li jieħdu daw l-inċentivi u skont il-benefiċċju soċjali wkoll jekk mhux imqas minn sew skont pezzjoni whatever huma l-benefiċċji soċjali li huma mqasmi.
Din ma kienx fenata bħala waħda mill-mistoqsijiet, però ġiet moħmel. Ġewwa jekk min isir żbar ġewwa Denimarka jew ġewwa Sweden wieħed mill-pajjiżi Nordiċi, qed jipprova s-sistema tal-Universal Basic Income UPI. Li praticament inti tieħu għall-argument ha' 1000 euro fix-xahar u tonfoqhom kif trid. Il-gvern jagħtik 1000 euro fix-xahar, però mbagħad is-saħħa ma tkunx fejn, l-edukazzjoni ma tkunx fejn. Jiġifieri inti qed temna li biex imtijum bat ovvjament minna ħal-ħra jur balancing out, l-abbus. Jew xorta mbat ħajkun il-persun il-ħajaqaw taħt il-poverta.
Jiena naħseb li xorta ħajkun l-ok nies li għawlek taħt il-poverta, xumbat ħajbdew jiddependu minn fuq dik l-iskema biss jitaznu, x'dik hija l-kelma, jitlajaw u ġist jibqgħu id-dar għax jgħidlek u jien għandil 1000 euro dieħla u mhu ħajġu li xejn id-dar f'kelma waħda. Allura jekk inti ħa toqgħod dik il-mentalità, il-pajjiż m'hemmx ix-il qudiem.
All right, u għandek, jisam dira fridiwel, ta' ġibiri, pero għandek l-element li għandek iktar healthy n-imbat li għet jistajon fuq da' kull flus fejn irritu u xinu apportanti għalijax.
Il-problema t-tarek kem xarfin bizziet li dak il-persona jaffi xandu jom fuq dawk il-flus.
All right, jifiri, again, morru fuq l-arfin u morru fuq l-edukazzjoni, jifiri?
Ti tkun kapaċi minnek taraf xinu mal-prioritajiet. Ma nasibx li UBI kiku taħdem sistema kurrenti, speċi fid-dinja kollha, ħabba l-fatt li jint ma tistax tafda x'se jagħmel bniedem bil-flus. Ma tistax tafdaħ. Allura naħseb li għala volja jkun hemm l-abbużi f'sistema ta' benefiċċji soċjali bħalm'għandna llum, naħseb xorta għandha tkun li nimxu fuqha, ħabba l-fatt li l-gvern stess jista' jagħżel għal xi xumorru tal-flus, ħalli jkun ċert li għall-inqas il-problema. Li qed jara fih innifsu u fil-pajjiż tiġi mitigata b'xi mod jew ieħor għax qed jitfa' r-riżorsi direttament. Mentri kieku UBI ġas qed iwaddab fil-flus fis-soċjetà
u li jiġi kontroll fuq kif qed jinta fuq il-flus. Punt interessanti ma ħsibtux dan il-punt, punt interessanti dwar dan. Il-kompitu imma tal-benefiċċju soċjali u qed nafa suq il-benefiċċju soċjali għaliex f'Malta għandna numru kbir li ta' flus li ninvestu fuq il-benefiċċju soċjali. Kemm itħalli l-impatt tiegħu? Kemm itħalli l-impatt tiegħu hija dejjem il-mistoqsija biex wieħed ikun emanċipat, tajjeb isemmejn hija biex imur fl-impjieg. Minn flok volontarjat għandu persuna li jkun fuq il-benefiċċju soċjali jekk isibu qed insisti jiġifieri jobs flas jagħmel sistema li inti biex jiġifieri ikun fuq. Fuq impjieg, jisibu l xogħol jiġifieri, għandna mmorru għal dik id-direzzjoni, jew rridu nieħdu għegħin każ b'każ. U għegħin, qed jgħid ngħid x'inhu preżenti bħalissa, imma xorta mhux taħdem, jiġifieri qed nisfidakom, għegħin, kif semmejt il-ġimgħa l-oħra nsemmi m'aħniex ħansibu s-soluzzjoni hawnhekk. Però l-opinjoni tagħkom anke dwar iż-żgħażagħ. Kemm qed ikunu ħan biddel daqsxejn il-mistoqsija, iż-żgħażagħ l-edukazzjoni tagħna qiegħda tippreparana għax-xogħol minn hemmhekk ma sibu li nitilqu. Le, huma għaliex. X'hemm nieqes?
Din naħseb tema komuni f'ħafna mill-pajjiżi tal-West. Inka tara għaddejja fuq l-internet speċjalment żgħażagħ jgħidu din waħda popolari ħana ħodha minn naħa ta' bioloġi naħseb bioloġi jien qatt ma kien bioloġi, imma popolarissima din. Li ħriġt mill-iskola, ma nafx kif nagħti ċekk, ma nafx kif niftaħ akkawnt mal-bank, ma nafx kif intella xatt il-qorti jew inkella mmur il-qorti, imma naf li the mitochondria is the powerhouse of the cell.
M'għandix idea qasdi.
Lanqas jien, imma dejjem nara miktuba li xi ħadd ħareġ mill-iskola ma jafx kif jiftaħ akkawnt mal-bank imma mbagħad jaf dik il-ħaġa li m'għandux bżonna.
Eżatt. Anke pereżempju li ma nafux it-taxxa, jien pereżempju ħadd ma l-ibrek nisimla t-taxxa.
Eżatt, għal ma jemmunix dawn l-affarijiet fl-iskola. Għal ma jemmunix.
Jifieri dak imbagħad il-punt x'taħdmu intom?
Nemmen li kif qal xogħol tajjeb li l-iskola jfinġulek id-dinja tax-xogħol kollox wart u żrar fil-verità mhux hekk life skills li dok jissejħu. Affarijiet li bħal tikteb ċek, whatever tal-vat, titgħallem mhux. ċinħriġ dam l-iskola tal-li minn ġal l-omom għal-ġenituri u mort il-bank u spiegaw li kif dawn u maħħert li naħseb il-bord tal-edukazzjoni għandu bżon rixafil forsi anka jara xinu mal tassew il-prioritajt tijaw fejtlu life skills u affarijietek.
Tajjeb, wis, mena, Ben, ħaniħu il-kommentijak u dan.
Nemmen li hemm bżon it-talim ta' daw il-life skills, speċjalment. Għal-istudenti ta' ċertu għeta li forsi mumiex ħajkomplu l-istudju tagħhom jew post-sekondarja jew anke wara post-sekondarja u xorta huma ħajkollhom bżonn jafu kif jagħmlu ċertu affarijiet li l-iskola tradizzjonali ma tal-mekx.
Mena, mena, praticamente t-naqblu imma, u naħsef anke l-ġemalola, u l-ġemalola qabel qabilna fuq din, ġifiri t-naqblu li jisu l-edukazzjoni ħafna ċisir biex niftħu, pero dan il-punt tat-tluq li jekk wieħed jitgħallem kif għandu jagħmel ċertu affarijiet li skills, knowledge-based economy, b'aħħar mill-aħħar, kapaċi wkoll temmenċipa lilek li jkun biex ma jaqax fuq il-benefiċċju soċjali, però kapaċi jkun indipendenti. Se nkomplu l-konverzazzjoni ma Ben ma Xonnu ma Hayden fit-tieni parti tal-programm, però mill-2016 se nisimgħu lil-lira l-osko li kienet tal-Eurovision, Walk on Water, minn hawn ftit ieħor. Fading into gray, trying to be someone, trying to please someone. I've been painted a blue, always hitting walls, always trying to break the fall. I'm not perfect, but I'm a-okay, chasing off the clouds of love. Kienet ira l-osko Walk on Water fl-2016 tatna wkoll reprezentazzjoni ira l-osko dak iż-żmien għamlet lna l-baby bump u kien hemm ħafna kummenti fuq dan u kemm ġiet tiswa il-libsa oriġinali ta' iva l-osko ma dak forsi programm ieħor. Wieħed mill-programmi li jissuġġeraw li kien l-Awstralja għandix tkun fil-Eurovision u dibattitu dwar dan, però miegħi għandi lil Ben lil Xonnu lil Hayden flimkien qed nitkellem dwar il-beneficju soċjali dwar il-volontarjat u dwar dak kollu li għandu xaqsam kien fuq il-volontarjat. U fl-ewwel parti tal-programm tkellemna dwar l-importanza tal-volontarjat, tkellemna l-żgħażagħ li għandna magħhom ukoll numattivi fil-volontarjat u tkellemna wkoll dwar il-beneficju soċjali. U il-mistoqsija li poġġejtilhom kienet kull persuna li jieħu il-beneficju soċjali għandu jkun għandu jagħmel il-volontarjat. U Ben, inkompli, nieħu spunt minn din il-mistoqsija. Ħalli anke l-semija tagħna nerġgħu naħduhom lula lejn id-diskussjoni li konna niddiskutu. Għandu mela kull min jieħu l-beneficju soċjali ukollu jagħti l-volontarjat xejn?
Mela. kif għal ħejden qabel, naħseb li qed ikun case by case, għax bħala student tal-liġi ħajkolli bżonn ikun devil's advocate hawnhekk.
Please be.
Għal min qed jieħu l-benefiċċji u qed jagħmel dan ix-xogħol volontarju, ma tistax tagħmel l-argument għalihom li jekk ħa naħdem ix-xogħol volontarju might as well insib impjieg x'imkien naqla l-flus u forsi nieqaf nieħu l-benefiċċji. Ovvjament mhux dejjem il-każ, hawn min ma jistax jaħdem xogħlijiet tradizzjonali.
Jiġri l-argument huwa minn flok wieħed jagħmel ix-xogħol volontarju. Aħjar ikoll, bazzikalment, minn flok inti kilħu ta' nagħlmek kif tistat.
Eżatt.
Biex inti tkun tista' biex inti tista' tkun tkompli nifsek. Perspettiva tajba din, però fl-aħħar mill-aħħar, min qed fuq il-benefiċċju. Issa aħna nitkellmu fuq individwi li fil-verità aħna forsi l-istupendu l-iktar li ngħidu jiġifieri ma nafux x'inhi r-realtà imbarra, però għandu jkun hemm limitu ngħidu mela sena għandhom biex taqta' l-abbuż iktar milli xejn jew mal-ħażin qed jeħel it-tajjeb. Ħandur fuqek ħejda għax semmejta inti fil-bidu, mbagħad nirkomment l-oħra.
Le ara, jiena nemmen xorta li għandu jkun hemm case by case, però r-realtà jien ma sax inti toqgħod tara każ by case by case, għaliex jekk inti qed qottarek għaddum u proċess ta' sena l-raħ naqbel miegħek li forsi minflok ta' sena x'forsi perjodu wisq qasir tliet snin tara dak il-persuna fi x'ikuni għadha dawk it-tliet snin jekk ovvjament jibqa' bżonnhom testendihomlu jekk le neħħihom.
U dan xogħol l-emanċipazzjoni fejn tidħol fuq dan kollu hena? Għax diki minn hemmhekk qisu l-punt tat-tluq tal-lum. Li semmejna fin-nofs ma huwa l-punt tat-tluq.
Il-din naħseb hija problema li tista' tħares lejha bħala biex issolvija minn ħafna lentijiet differenti. Ngħidu hekk, pereżempju, il-fatt li titfa' limitu ta' l-ammont ta' flus li l-gvern huwa les li jipprovdi dan nies bħala benefiċċju, naħseb hija iktar pereżempju iktar mill-lenti tal-lemin politikali li l-fatt li inti trid tillimita tal-ammont ta' flus li l-gvern kapaċi lest li jonfoq. U allura inti tfalhom limitu reali u sħiħ ħalli tipprova timbuttom biex huma minnhom jippruvaw jtejbu s-sitwazzjoni tagħhom. Jekk inħarsu pereżempju naħseb mill-lenti iktar lejn il-left, naħseb iktar kieku l-gvern jara li jsolvija billi wan jinvesti aktar fi fraud departments għax hekk qed jikkrea aktar impjieg u mhux jillimita l-ammont ta' benefiċċji li jest jagħti minn flok qed ikun iktar scrutinjus lil min qed itihom.
Forsi sibna soluzzjoni. Biex ma ftaħet, ġbitni l-idea. Din tal-abbużi semmita għaliex hemm ħafna wdut hemm barra mhix ħanqgħod nidħol fuq id-dettalli magħhom, però minn verament għandu bżonn il-benefiċċji soċjali minn m'għandux bżonn fl-aħħar mill-aħħar. Wieħed irid jien li ilu nnifsu biex ikun nista' jagħmel dan. Problema li qiegħda tinħoloq però. U diħat affettwa li jenna, issa, iġvirissa tkellimna fuq xaħġa li forsi mux kafaċi taffettwa li jenna mija opinjoni, ta' għaxfraħam raħalija opinjoni. Pero din naħsab ħat affettwa li jenna iktar, il-pensjoni. Mena ħana għanna realtà fejn il-poplu Malti u il-medja tiegħu qiegħda tikber, għanna numru kbir ta' taxxa li qiegħda tmur biex issostni dawn il-pensjonijiet. U meta biex niġu l-pensjoni aħna mhux se jkun hemm biżejjed introjtu qed inneħħi hawnhekk l-element ta' foreign workers, però li biex aħna nieħdu l-pensjoni. Għandna aħna bħala żgħażagħ inqumu nitkellmu dwar dan għażin hija realtà li 50 sena oħra ħadd affett magħna. Issa, ħadd affett magħna billi aħna xorta meta nibdew naħdmu l-ewwel wieħed irid inħallas it-taxxa. Dik hija u għadmir tiegħi li ma nistax naħroġ minnu, avalli ħadd mallimni kif qedna fil-bidu, però xorta irid inħallasha. Imma il-pensjoni, mela dak il-benefiċċju jien ħanieħdu u għandi ngħid isma' mela isma' għandu jkun hemm twaqqif ta' min qed jabbuża fuq il xismu għax fl-aħħar mill-aħħar jiħan bagħti. Ma nafx indaw x'tifhmu l-punt, però għandna nitkellmu dwar dan għandna nkunu iktar vivoċi fuq dan l-element li ħajaffettwa lil nfusna. Min jolli jidha jitkellem, forsi għandu fuq xogħol.
Dik hija waħda mill-iktar elementi kruċjali fil-problema li hija l-aging populations, problema li ħafna mill-MEDCs, il-more economically developed countries, et ibatu ġiġa minna minn issa, pal per eżempju biex nżemmi il-Germania minnajr influss immigranti kienu kalkulaw lejn 2010-2011 li by 2020, jekk niftakar sew, ma kienu wux kapaċi mantnu lilhom infushom bil-birth rate tal-Ġermaniżi stess li minnajr influss immigrazzjoni l-popolazzjon ma kienx kapaċi tmantni l-workforce tagħha stess. Iġ dak ifisser li mbagħad ma jkunx hemm iktar biżejjed flus dieħel fl-istat u hekk l-istat ma jkunx jista' jmantni ħafna mill-benefiċċji li u servizzi li jagħtu speċjalment il-pensjonijiet. Iva naħseb hija waħda mill-iktar elementi kruċjali li għandna nitkellmu fuqha l-fatt li 50 sena oħra bil-kemm ħankunu kapaċi mmantnu lil anfusna mħabba l-fatt li kulħadd qed jixxi aktar.
Ma nafx ħidien u ben x'tasbu dwar dan.
Kif qolxu naħseb huwa punt kruċjali ħafna għaliex li ħadd affettwa lilna kemm iż-żgħażagħ jafu din ħadd iġri ma nafx kemm hu ġifieri kemm hi realistika, ġifieri ma naħsibx li hemm biżejjed tarfin fuqha, però naħseb li hemm punt ġifieri li għandu bżonn jibda l-punto di partenza għandu jkun li żgħażagħ jkun hemm xi jaqda partikolari li għandhom isiru laqgħat mal-grupp ovvjament li għandu xi jaqsam ma' dawn l-affarijiet.
Interessant, minna unek forse għan bdaw muħum jittar, ġifiri, għaxe, tajba, tajba l-nidija, ben, il-pick your brains.
L-ħax nishtiq nejt li l-ammont ta' flus li wieħed jieħu fil-pensjoni mhuwiex biżejjed. Għandek hawn rough estimate, għandek hawn ftit inqas minn
Fit inqas mill-paga minimum, 160 euro. Dik hija l-pensjoni sejħa benefiċċji eċetera eċetera, jiġifieri again in-numru ma nafhomx, però nafu li mhux biżejjed.
Mhuwiex biżejjed. Jiġifieri mhuwiex biżejjed issa llum il-ġurnata. Aħseb wara kif ħankunu 5 sena oħra. Jew forsi mhux 5 sena oħra, 20 sena oħra.
Eżatt, eżatt. Perspettiva ħajba wkoll, għax imbagħad għandek l-element ta' li wieħed irid ikun fuq is-support huwa dak il-benefiċċju. Jiena li taffaxxinani u qed nuża l-istatistika għaliex bejn l-opinjoni u mbagħad il-fatt hemm ukoll differenza li s-CEO tal-Jobs Plus li mhux ġurnata u l-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana kien qal fuq il-Malta Today li l-ekonomija Maltija da tforni 13,000 xogħol fis-sena. Kien semma wkoll però li l-edukazzjonijiet istituzzjonali tagħna qegħdin ituna biss 3,000 persuna, jiġifieri hemm gap ta' 10,000 xogħol li jrid jiġi mimlied tkun magħmul minn barranin huwa minn huwa l-barrani imma mill-barranin. L-istess mod però numru ta' żgħażagħ huma unemployed għandek 8% li mhux numru żgħir, huwa wieħed mill-iżgħar forsi wieħed mill-inqas, però mhux numru żgħir anqas. Ta' irġiel pereżempju minn 18 u 24 sena. Hemm diskrepanza minnha għandna numru sostanzjali ta' xogħlijiet li qed jiġu kreati 13,000. Għandek gap ta' 10,000 però xorta għandek iż-żgħażagħ li xi ħaġa xi ħaġa mhix taħdem, jiġifieri. Meta wieħed joqgħod janalizza l-istatistika, xi ħaġa mhix taħseb, allura wieħed mod awtomatiku jmur fuq il-benefiċċju soċjali għaliex m'għandekx mod ieħor. Bħala rimarki konklusivi, dawn in-numri jinkwetawkom meta impoġġi statistika bħal din il-fatt li iż-żagħżugħ mhux qed ikollu xogħol jew iż-żagħżugħ mhux preparat għax-xogħlijiet ta' 20 sena oħra. Qed nitkellmu dwar xogħlijiet li kienu jsiru 10 snin ilu. Dawn mhux affarijiet jinkwetawna lilna żgħażagħ li tfal tagħna issa li mhux ħajkollhom futur pożittiv quddiemhom li fl-aħħar mill-aħħar ħajspiċċaw ikunu dipendenti fuq il-benefiċċju soċjali għax dak l-argument tal-lum.
Naħseb finalment il-bniedem dejjem ħajsib mod jew ieħor kif imantni lilu nnifsu. Ovvjament ħadd 50 sena ilu ma kien jaħseb li ħajkun hawn nies li għattaw ħajjithom jaraw kif tista' twassal messaġġ ta' kumpanija jew organization fuq mezzi ta' computer. Il-counter argument ta' xi ħaġa bħal din li jgħid li l-automation ħajibda jieħu l-jobs kollha hekk u li mhux se jkollna xogħlijiet fejn immantlu lil infusna li dal-proċess ilu jiġri. Ovvjament iridu nogħdu attenti għax issa ir-rata ta' automation per eżempju qed tisplodi iktar il fuq. Ġridu nogħdu attenti li il-rata ta' job creation adattat ikun ukoll l-istess rata, imma dal-element ta' li x-xogħol jinbidel ilu għaddej minn mindu l-bniedem ivvinta l-ideja ta' xogħol. Ilu għaddej minn żmien meta konna għadna hunter-gatherers. Dejjem konna nsibu mod ieħor ta' kif immantnu lilhom fusna, jiġri il-bniedem dejjem ħajsib mod. Huwa resourceful hekk il-bniedem.
Huwa minnu, hija n-natura tal-bniedem li jagħmel. Forsi wieħed tal-argument ta' survival of the fittest, which is hija l-prima natura tal-bniedem. Ben?
Inti semmejt staqsejtna qabel jekk jekk għandna x'nibżgħu li ż-żgħażagħ mhumiex qed jaħdmu. L-ewwel tittara għalfejn mhumiex qed jaħdmu. Tittara l-proċess ta' mid-Departiment tal-Edukazzjoni sa l-punt tax-xogħol fejn hemm xi ħaġa li mhux jaħdem kif suppost. So l-ewwel tittarana minn hemm x'nu jiġri, x'qed iġri tajjeb, u x'nu jiġri ħażin. Ħalli dak li qed isir ħażin b'xi mod jew ieħor jew tbidluh jew ttejbu.
Nitkellmu fuq, ma żgur li qed issemmejtu li hemm gap bejn l-edukazzjoni mandatorja u mbagħad il-punt ta' tluq hemmhekk qed nitilfunu mhu ta' żgħażagħ ħidin.
Jina naħseb li ż-żgħażagħ m'hemmx biżżejjed għarfien, m'għandhomx biżżejjed għarfien fuqhom dawn l-affarijiet skemm biex jifru l-gvern. Ħafna ż-żgħażagħ meta jħorġu mill-post-secondary aw mis-secondary, sorry. L-istim tagħhom ikun mur aħdem u dħol il-post-secondary. Is-soċjetà Maltija tikkejterja l-nies li forsi mhumiex interessati li jkomplu l-iskola, jien dik ma naħsibx li tikkejterja lihom daw it-tip ta' nies. Walli daw it-tip ta' nies imbagħad jispiċċaw jitgħażlu għax ma jkollhomx fejn imorru jekk ma jkollhomx biżżejjed tarfin. Ġifieri again nerġa' ntlu fl-edukazzjoni fejn għandha tikkejterja għal kulħadd li naħseb l-edukazzjoni Maltija tfatilha passi kbar x'tagħmel.
U mal-punt tiegħek meta jitgħażlu jafu li se jieħdu l-benefiċċji. Pala konsekwenza ma tantx hemm xorta jafu li b'xi mod ieħor ħin idew.
Bad għandna vantaġġ ġewwa Malta li aħna għandna l-proximity tagħna mal-ġenituri huwa vera viċin. Fil fatt li inti seker tibqa' so jiena wieħed minn dawk li żatt sena li ngħix Malta, jiġifieri ma nista'. Però għandna anke waqt l-istudju tagħna il-maġġoranza tal-istudenti jgħixu mal-ġenituri tagħhom. Jiġifieri mhux barbara minn Malta forsi jkun fl-istess pajjiż m'għandek lezzat biex ta' biex ta' tagħha. Jiġifieri il-konsegwenza kapaċi m'għandniex biżejjed.
Il-problema ħad tkun li ovvjament iż-żgħażagħ li ġejjin tal-futur ovvjament anke tal-preżent mu ħajkunu ktar mhux self-dependent ma ħajkunu dependenti fuq il-ġenituri. Ġifieri ħajkollok kwistjoni fej ħadd ispiċċa mhux pajjiż fejn għandek iż-żgħażagħ mhumiex indipendenti li dik hija ovvjament problema kbira.
Dik waħda mill-iktar affarijiet li toħroġ meta jkollok komunità żgħira bħalmija Malta. Bħalna jien ngħidu ħafna mill-istudenti barranin, meta jmorru jistudjaw l-università, jkollhom imorru belt oħra. Allura l-fatt li jibdew jgħixu ħajja indipendenti jgħixu għal rashom isa barmil il-makiesaħ jintwadda f'wiċċhom. Dik ma ngħaddux minn aħna l-Maltin.
Ma nifmuhiex.
Eżatt.
Ma nix dak l-arfien li ħanifmu li
eżatt, anqas maġġoranza minnha. Maġġoranza minnha.
Ile, ma jgħin, wieħed ikun indipendenti li dawn iż-żgħażagħ jitalmu kif jagħmlu budget, jitalmu kif qasmu l-ħajja ta' kuljum, jidu jagħmlu x-xogħol tad-dar, eċċetera, eċċetera. All right, għandhom iktar indipendenza, forsi mhux ħassib li l-ġenituri qed isaqsik x'inti tagħmel, però dejjem għandek dik l-indipendenza u għandek il-konsegwenzi. Inti tal-konsegwenzi għax bidna ħafna li m'hemmx konsegwenzi. Bħalissa għadha ma nistgħux nifhmu l-konsegwenzi mhux m'hemmx konsegwenzi, ma nistgħux nifhmu x'inhu l-konsegwenzi. Bħal din tal-pensjoni. Mela, jiena nirringrazzjakom ħafna tal-li għal din il-ġimgħa arġajtu inqattu magħna, kif ngħidilkom sija ta' programm tevapora mal-ewwel. Grazzi ħafna lil Ben, grazzi ħafna lilek Sean, grazzi lilek ukoll ħafna. Ħejdin ħammarru għal mal-grupp The Willingness li ta' kull ġimgħa qed ikunu magħna u qegħdin ituna tips fuq is-saħħa mentali.
Naddu issa għal tips fuq saħħa mentali. Resilient Minds. Miġjub lilkom minn The Willingness Team.
Il-wara nofsinhar tajjeb. Jiena Danika Kassar u nippratika bħala Health Psychology Practitioner ma' Willingness Team. Willingness huwa grupp ta' professjonisti diversi bħal psikoterapisti, psikologi, counselors, life coaches u tobba li jipprovdu servizzi relatati ma' saħħa, sesswalità u familja. Illum ser nitkellem ftit dwar xinu mindfulness. X'inhi mindfulness? Dawn l-aħħar il-kelma serna nisimgħuha frekwenti u narawha preżenti ħafna fuq il-medja soċjali. Mindfulness hija l-kapaċità li nkunu aware, konxji tal-preżent, konxji ta' fejn qegħdin, konxji ta' x'qed nagħmlu, mhux inkwetati u ffukati fuq affarijiet oħra. Il-mindfulness hija prattika, teknika li nitalmuha aktar ma nipprattikawha. Jiġifieri, wara ċertu tul ta' żmien li nkunu mindful tibda tiġina naturali u jkun l-istat ta' kif nibdew niddiljaw mal-ġurnata tagħna. Huwa faċli ferm naħsbu f'avvenimenti li ġraw fil-passat jew ninkwetaw ġej fil-futur milli ngħixu fil-preżent. U allura mindfulness tenna nagħmlu dan. Kif nistgħu nagħmlu dan? Hemm diversi modi ta' kif wieħed jista' jipprattika mindfulness. Mindfulness nistgħu nagħmluha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ma hemmx għalfejn inkun esperti fiha, jew li għamilna xi korsijiet ta' mindfulness. Alla volja dawn jafu jkunu ta' għajnuna biex nifmu t-teorija u l-prattika wara l-mindfulness, ma nix naqtu qalbna jekk ma nix il-rizorsi biex namlu dawn, it-tip ta' korsijiet. Nistgħu nieħdu eżempji mill-ħajja ta' kuljum, bħal per eżempju waqt l-ikel. Jekk qed niekol, bħalissa nifoka fuq dak li qed niekol, mhux ser nagħmel wara jew x'ġej għadha. Nifoka fuq ir-rieħa tal-ikel quddiemi. X'inhi din ir-rieħa? Min fejn iġejja? Nifoka fuq it-toma. X'inhi din it-toma? Mielha? Ħelwa? Qarsa? Nifoka fuq il-kuntrasti tal-kulur tal-ikel differenti quddiemi, bħal pereżempju tal-ħaxix jew tas-salsa. Nifoka fuq it-texture tal-ikel. Jibes, artab. Nifoka fuq il-ħsejjes li għaddejjin waqt li qed nikol. Forsi il-ħoss ta' waqt li qed nomodu. Il-ħoss tal-furketta jew il-kuċċarina tħabbad mal-platt. Flok naħsfu l-ikel, naġlu, jien niddedikaw biżejjed ħin biex niklu bil-mod. Nomodu l-ikel tajjeb, li għandna psikoloġikament u anke fiżikament. Din l-esperjenza li għadni kemm iddeskrivejt nużaw is-sensi kollha tagħna. Tenna nkunu aktar aware, konxji tal-mument preżent. Dan nistgħu nsejħulu mindful eating. Jista' jsir waqt li qed niklu ċikkulata, plattaġin jew anke sempliċi ħelwa. Jista' jsir waqt il-kolazzjon jew anke bħala break mill-ikla ta' nofsinhar jew waqt ikla ta' flaxija biex narru l-ġurnata tagħna. Dan huwa eżerċizzju li huwa sempliċi, li jaf forsi ma tiġinix frasna mal-ewwel, peress li jaf nassoċjaw il-mindfulness ma' meditazzjoni u yoga. Mod ieħor ta' kif nistgħu nippratikaw il-mindfulness hija b'mumenti ta' silenzju. Tgħidli kemm kemm għandi xogħol snieqol ħajkolli mumenti ta' silenzju? Bejn l-università, xogħol, bieb u familja, jaf tkun diffiċli li jkollna l-lussu ta' mumenti waħedna fis-silenzju. Però m'hemmx għalfejn tkun sija. 5 minuti, 10. F'sitt minuti ta' silenzju bil-kwiet waħedna. Nistgħu nagħmluha fil-għodu x'inhi nqumu, nistgħu nagħmluha waqt li qed nieħdu bela kafè, te, hot chocolate. Għal dan l-eżerċizzju nistgħu wkoll nużaw is-sensi tagħna, fejn pereżempju nħarsu barra minn tieqa jew gallerija. Naraw u nisimgħu l-għasafar, nosservaw it-temp, jew sempliċi impoġġu bil-qiegħda fuq sufan jew siġġu komdu. U nosservaw dak li qed jiġri madwarna f'dak il-mument preżent. Jeżistu wkoll videos apposta li jgwidaw kif tagħmel mindfulness. Hemm videos qosra ta' 5 minuti u hemm ħafna itwal fejn ikun hemm xi ħadd jgwidak kif tipprattika l-mindfulness, bħal pereżempju body scan. Dawn huma riżorsi b'xejn li nistgħu nagħmlu użu minnhom biex jgħinuna nipprattikaw modi differenti ta' mindfulness. Hemm uħud li jiffukaw fuq in-nifs, fejn oħrajn jiffukaw fuq partijiet differenti ta' ġisimna. Dawn ukoll jgħinuna niffukaw fuq il-preżent u jgħinuna nirrilassaw billi nosservaw x'inhu għaddej minn ġisimna. Dawn l-eżerċizzi li semmejt jaf jaħdmu għal xi wħud u ma jaħdmux għal oħrajn. U r-raġuni hija li l-mindfulness jaf ma tkunx utli għal kulħadd peress li hija esperjenza suġġettiva. Importanti ħafna li narfu xi ħadem għalina ħalli nipprattikaw dak li jaħdem għalina. Kif titkiem, il-mindfulness tenna niffukaw u nejxu l-preżent. mill inħallu li l-moħna jawden fuq il-passat u l-futur. Jeżistu diversi resources to jkunu ta' għajnuna biex jgħinuna nitalmu u nipprattikaw il-mindfulness biex tenna jkollna aktar kontroll fuq l-ħsibijiet tagħna u nkunu konxi tal-preżent. Jekk issib li għandek bżonn aktar għajnuna jew support jew forsi tixtieq titkellem ma' xi professjonist, dejjem tista' tikseb ukoll għajnuna professjonali biex jgħinuk titgħallem kif tista' tipprattika l-mindfulness aħjar biex tkun tista' tgħix aħjar fil-preżent.
Ekku, grazzi lill-grupp di Winningness, mek Danika li għal din il-ġimgħa qdet magħna biex tina wkoll diversi tips fuq is-saħħa mentali. Dak kien il-programm Vuċi Student, repetizzjoni nhar il-ġimgħa li ġej fil-ħamsa nofs fuq frekwenza 103.7 FM. Il-programm bħal dan panel ta' żgħażagħ oħrajn fejn se nitkellmu suġġett interessanti ieħor fejn żgur li l-opinjoni ta' żgħażagħ se tkun qiegħda tiġi preżentata mod miftuħ anke il-vuċi tal-istudenti il-vuċi taż-żagħżagħ preżenti fuq din il-frekwenza 103.7 FM Campus FM. Eman Borċ għal ġimgħa oħra isellmilkom u tislijiet.